tas potenciāls, kas ir Trumpa firmai, palīdzēs mums ienest jaunas tehnoloģijas mūsu reģionā, ne tikai Latgalē, bet arī Baltijā kopumā. Mūsu tāds viens no virzieniem tas ir markēšana, tur mums ir ļoti labi sasniegumi, bet studenti arī strādā pie koku materiālu apstrādē, arī pie metāla makro apstrādē. Mēs diezgan plaši ejam. Un šī sadarbība, to, kā atbrauca mūsu viesi, tas liecina par to, ka viņi jau pēdējos gadus novērtēja mūsu sasniegumus. Viņi arī negrib ieguldīt naudu tur, kur bezcerīgi ir.